Вічні цінності у програмі «Погляд на вічне».
Камінь твердий, а вода м'яка. Але стикаючи по жилобу, крапля за краплею, вона все ж таки пробиває камінь. Так і наші серця, вони тверді, навіть іноді залізобетонні, але м'яке, лагідне Слово Боже, вірш по віршу, пробиває і ось такі кам'яні серця. Отже, сьогодні середа, програма «Погляд на вічне», і ми з єпископом Савою, Українська Православна Церква, намагаємося достукатися до ваших сердець. Номер телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08 0800 30 14 13 безкоштовні дзвіночки по всій території України і 099 228 28 08 безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Також можете спостерігати за нами на YouTube та Facebook і залишати коментарі під стрімом. Місце, яке ми будемо сьогодні розбирати, записане в Дії святих апостолів, 2 розділ, 38 вірш. Тож, відкриваєте свої Біблії, читайте разом з нами, та будемо розбиратися, що ж там означає майже кожне слово. Отже, Дії, 2 розділ, 38 вірш. Петро відповів їм: «Покайтеся! Тоді нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів. І тоді ви отримаєте дар Святого Духа». Ось таке завдання у нас, Владико Сава. А досить багато таких слів, які, можливо, першому ліпшому пересічному не зрозумілі. Як це каятися, як це хреститися та отримувати дар Святого Духа. Тож будемо розбиратися. Ну і давайте з першого. Покайтеся. Що таке покаяння?
Слава Ісусу Христу, в честь якого Петро запрошує всіх нас каятись, хреститись. Що таке покаяння? Покаяння – це коли людина хоче змінити своє життя. Це буквально переміна своєї свідомості, свого світогляду. Це відречення від гріха, від зла. Це усвідомлення своєї гріховності і недосконалості. І бажання стати людиною Божою. Змінитись і стати людиною, яка хоче догоджати Богові.
Як взагалі-то відбувається покаяння?
Як взагалі відбувається? Спочатку приходить усвідомлення, щоб людина себе побачила, що вона не відповідає дійсно тому задуманому ідеалу про кожного із нас, який задумав бачити в нас Бог. Тому що людина согрішила, ще в раю перша людина, перші люди Адам і Єва, і не перестає, на жаль, це робити. Тому покаяння необхідне нам всім. Інколи, як рекомендують нам святі отці, декому треба каятись постійно, тобто в цьому стані покаяння, такої тяжкої праці над собою, над своєю душею, треба проводити весь час.
Але, як ви зазначили, його треба глибоко зрозуміти, що ти грішний. Тому що, мені здається, якщо там таке кріпке словце сказав, і можна почути там «прости, Господи», ну це не є покаяння.
Ні, це не є покаяння. Це дійсно таке щось поверхневе, ну така відмашка, я би сказав, знаєте, як від назойливої мухи. Ми відмахуємося, але це на муху ніяк не впливає, їй це ніяк не шкодить. І порою вона ще більше починає нам надоїдати. Покаяння – це таке глибоке рішення, це така рішуча дія змінитись, от, відректись від гріха і освятитись.
Скільки можна каятися в одному і тому ж? Ну, навіть не так. Коли Господь перестає чути молитву покаяння?
Коли людина насправді не кається, вона тільки, знаєте, декларує про те, що вона хоче каятись. Коли людина не застосовує ніякі зусилля, коли дійсно не видно ніяких змін, коли немає плодів покаяння, тому що в Писанні написано, і, наприклад, Іоанн Хреститель, якого сьогодні такий трагічне таке свято, такий трагічний день, усікновення його глави Православна Церква відзначає, він казав, коли закликав до покаяння, коли вийшов на проповідь, попереджуючи Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя, він казав: покайтесь, бо наближається Царство Небесне. І він говорив про те, що не тільки покайтесь, але створіть плоди покаяння, принесіть оці плоди покаяння. Не просто визнайте, що ти грішний, що ти неправильний, що ти недостойний Божої любові, але щоб це було видно. Якщо ти, наприклад, творив якесь зло, якщо ти вів себе недостойно, негідно, якщо людина порушувала заповіді Божі, якщо людина переступала через червону лінію і намагається цього більше не робити, і з сокрушеним серцем, і духом смиренним взиває до Господа: Господи, поможи мені, тому що я, можливо, настільки глибоко і міцно поріднився з гріхом, що він від мене просто так не відстає. Це стало, можливо, моєю звичкою, це стало частиною мене. І мені, ну, своїми силами, я бачу, це неможливо зробити, але людина хоче, і Бог повинен це побачити. Тоді відбувається справжнє покаяння. Поступово відбувається цей духовний ріст і переміна.
Дякую. Я трошки, ви сказали, що сьогодні свято відсічення голови Іоанна Хрестителя, і одна добра знайома мені сьогодні каже: я вчора все порізала, нашинкувала капусту, і сьогодні нічого не роблю, бо сьогодні ось таке велике свято. Все вона вірно зробила?
Ну, ми про цю тему неодноразово піднімали, це з розряду забобонів. Ви можете нічого не різати сьогодні, але якщо ви будете, з ваших вуст буде виходити гниле, погане слово, якщо ви будете осуджувати ближнього свого, якщо ви могли сьогодні піти у храм Божий, помолитись, воздати славу Богу, і цього не зробили, тому що ви там просиділи на лавочці і когось осуджували, або просто просиділи в комп'ютері, або, ну, безцільно, або пролежали в постелі, коли ви не були хворі. Ну, оце є гріх.
Краще з молитвою шинкувати ту капусту.
Так, так. Нема такого закону, що не можна цього робити. Це колись люди були дійсно такі благочестиві, що вони, їм оці продукти, як головка капусти, яблуко, там, картопля, нагадували голову Івана Хрестителя. І вони в знак такої великої пошани до цього святого, щоб не уподоблятись Іроду, який підняв руку на святого, угу, от, вони собі забороняли навіть це робити. Але це не є ніяким законом, це не є, знаєте, обов'язком до виконання. Це війшло дійсно в розряд якихось фарисейських таких, знаєте, законів, традицій, передань. Це неправильно.
Трошки це крайність. Так.
Тому що ми, ви знаєте, ми опускаємо головне, угу, а за другорядні якісь речі чіпляємось, уподобляючись цим до книжників і фарисеїв, які противились самому Господові нашому Ісусові Христові.
Так, дякую. Тож будемо продовжувати по темі.
В цьому, до речі, теж треба каятись, коли люди, знаєте, впадають у такі крайності.
А якщо людина не може сформулювати молитву покаяння, є якісь універсальні зразки, або, можливо, хтось з біблійних героїв вимовляв цю молитву?
Все писання, воно переповнене, насичене буквально такими молитвами. І найперше я хочу пригадати нашого псалмопівця Давида, царя, батька царя Соломона, якого ми дуже часто згадуємо, який согрішив самий був, і склав таку чудову молитву, Псалом 50-й, «Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї». Це причудова молитва покаяльна, яку, я думаю, повинен знати кожен християнин і молитись нею, читати її.
Або знати, де її знайти.
Або знати, де її знайти. Це є Псалтир, Старий Заповіт, 50-й Псалом. Також є і новозавітні, дуже коротенькі, дуже гарні молитви, якими ми можемо користуватись. Молитва Митаря: «Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа я згрішив, Господи, прости мені». Ось такі коротенькі молитви ми можемо застосовувати. Є такий приклад, як блудниця, яка була біля Ісуса Христа, коли той був запрошений Симоном фарисеєм в гості, так сказати. І вона підійшла до Ісуса Христа, коли він возлежав, напівлежачи, був за столом, такі тоді були столи, такий був звичай, що не сиділи, як ми з вами за столами, але напівлежачи так на коврі, оцьому вони споживали їжу, і вона підійшла тихенько ззаді і почала плакати, і вона спочатку миром помазала голову Ісуса Христа, потім своїми сльозами облила його ноги, і волоссям своїм витерла. І вона не сказала жодного слова абсолютно, але її поведінка свідчила, що вона щиро кається. І навіть той чоловік, який запросив Ісуса Христа, він осудив всередині себе Спасителя, чому він дозволив такій грішній жінці доторкатись до себе, блудниці. Це було скверною для євреїв. А Христос, як серцезнавець, який бачить, що робиться в людському серці, він сказав, що вона багато полюбила, їй багато прощається. А ти, коли я прийшов до тебе в дім, ти навіть не проявив до мене звичайної гостинності, тому що був певний обряд, коли гості приходили у дім єврея, то повинно їх достойно приймати. Давалась умивальниця для омивання ніг, давалась олія для помазування голови. Такі були приготування, тобто людина повинна чистою сідати за стіл. І Симон цього не зробив. Елементарних речей. А ця жінка, вона так проявила свою любов до Ісуса Христа і своє покаяння.
Той же розбійник на хресті. Так?
Той же розбійник на хресті.
Згадай мене, Господи,
так,
коли будеш.
Пом'яни мене, Господи, в царстві Твоїм, так, коли прийдеш у царство Твоє. Чудова молитва. Навіть сказати: «Господи, помилуй». Інколи, коли люди приходять у православний храм, іде богослужіння, і дуже часто після того, як диякон або священник виголошує певні прохання, то хор або вся церква співає дуже коротеньку молитву з двох слів: «Господи, помилуй». Тобто всі з цим погоджуються і взивають всі разом таку молитву, яку може кожен сказати і запам'ятати: «Господи, помилуй».
Так. Не можу зараз знайти, десь в Марка, мені здається, 1.15, там сам Ісус, він вчив, як молитися. Я зараз подивлюся, вірно я згадала чи ні. Ні, це він закликав: покайтеся і віруйте в Євангеліє.
Так.
Так. Дещо. І те, і не те. Добре. Як можна почути, зрозуміти, що нам відпущені гріхи? Що ми покаялися, Господь нас почув, що ми почуті?
У серце сходить благодать Святого Духа. Така людина відразу відчуває полегшення обов'язково. Вона відчуває, що так, ці в мене гріхи були, але я не несу вже за них відповідальності. Це є, знаєте, внутрішнє відчуття. Інколи це може проявлятись по-різному, звичайно. Людина стає іншою, змінюється її характер. Коли ми почитаємо ті ж самі дії апостолів, то коли люди каялись, в знак покаяння хрестились, коли апостоли хрестили, на них сходила благодать Святого Духа, і вони починали говорити на інших мовах. Така була ознака їхнього покаяння. Багато чого іншого такого було, що показувало людину, що вона стала іншою, вона змінилась. Вона народилась згори, як Христос сказав Никодиму вночі, коли той приходив до нього за своїми запитаннями.
Ну, мені здається, по-перше, це мир у серці. Ти відчуваєш?
Ну, я ж кажу, мир, спокій, так, полегшення, внутрішню свободу. Тобто ти вже не скутий оцим тягарем гріха. От. Ти не відчуваєш оцього тиску. От. Ти вільний всередині.
Хоча начебто просто в декілька слів сказав Богові.
Але ви знаєте, зі своєї практики хочу сказати, ось люди повинні розуміти, що дійсно каятись – це є одне. А розказати другові, подрузі, що я там те і те зробив, це не є покаяння. І люди мені засвідчували, що коли, каже, ми розповідали своїм близьким або тим, кому ми довіряємо, ну, ділились, просто хотілося виговоритись, поділитись, бо їх там сумління.
Не самому ж тягати цей тягар.
Так, так, так. Сумління їх там замучувало. То вони казали, так, приходило якесь ніби полегшення, але потім знову все поверталось. Але коли ми проходили таїнство покаяння, сповідь, то ми відчували, що дійсно це ніби як хтось би викреслив взагалі, знаєте, з списку оці мої гріхи, дійсно, якби хтось щось у мене забрав з душі. Тобто отакі різні відчуття. Це не просто розповісти, що так, я те і те, і те зробив. Тому що Бог і так знає, бо він серцезнавець, серцевідець. Але покаяння це є, я вже кажу про саму процедуру, щоб відчути дійсно цей мир у душі, це є повинен бути спеціальний такий настрій, таке налаштування внутрішнє, коли людина з жалем, інколи зі сльозами, дійсно хоче прощення від Бога, вона хоче змін оцих. І коли людина саме в такому стані звертається до Бога про прощення, то оцей мир, спокій і полегшення наступає, і воно залишається з людиною. Аж поки людина хіба що знову не почне грішити.
Але найчастіше чомусь починає.
Ну, грішити можна по-різному, і ніхто не застрахований від гріха. Справа в тому, що коли людина впирається і їй не виходить, вона бачить свою неміч, то це навіть непогано. Ну, це так, по секрету я скажу. Щоб не впасти у ще більший гріх, у гординю, тому що ми дуже люди немічні і повинні зрозуміти, що без Божої допомоги навіть у цій незначній праведності ми не можемо себе втримати, яку ми інколи через покаяння здобуваємо.
Так, у будь-якому випадку ти вже знаєш, у які двері стукатися, коли згрішив.
Так.
Де шукати допомогу. Далі продовжуємо. І нехай кожен охреститься в ім'я Ісуса Христа. Охреститься. Що це за дійство?
Таїнство хрещення – це є дійсно в знак покаяння, в знак посвячення себе Богові. Відбувається через хрещення водою, тобто людина або занурюється у воду, або обливається водою, деякий є звичай, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І в знак того, що людина відрікається від сатани, хоче з'єднатися з Богом і жити в добрій совісті, як написано у апостола. І хрещення – це є, як би сказати, це є знак того, що людина хоче померти для гріха, що вона хоче померти для того старого життя гріховного, яке її віддаляло від Бога. Вона хоче скинути з себе оцю стару людину і народитись для Бога, стати іншою людиною. І оце занурення у воду – це є знак смерті для гріха і оживання для Бога.
Так, це не просто плоть помити, як написано в Біблії,
так,
а обіцяти Богові
плоті,
так, доброї совісті, жити по совісті. У тексті наголошується на необхідність хрещення. Чи означає це, що віруюча в Ісуса людина, яка померла, так і не прийнявши хрещення, вона, ну, виявиться обов'язково втраченою для Царства Божого?
Чи може таке бути? Звичайно, тому що людина дар Святого Духа може спокійно втратити. І...
Ні, я кажу, що якщо людина за життя, вона не охрестилася, батьки не охрестили, сама рішення не прийняла.
Так, я перепрошую, не зрозумів. Христос сказав, що ці слова записані у Святому Євангелії, що якщо не охреститься, то не буде мати життя вічне. Якщо вона знала, і якщо вона нічого для цього не зробила, ну, як вона могла вірувати в Ісуса Христа? Ну, вона могла просто поверхнево знати, що так, він є, могла його і не заперечувати, могла і більш-менш нормально жити, як живуть інші люди. Але хрещення – це як акт, яким ми проявляємо і свої рішення посвятити себе Богові. Хочеш того, цього чи не хочеш, це не видумка священиків, це саме Ісус Христос сказав, хто не хреститься, той не буде мати життя вічно. Тобто через таїнство хрещення повинен пройти кожний віруючий. Тому що саме навіть слово хрещення означає занурення. От. Тобто, коли ми, наприклад, купаємось, ми ж не виходимо сухими з води. Тобто вода повністю нас покриває, поглинає, скажімо так, ми повністю стаємо мокрими. От. Так само, коли людина хреститься, тобто вона себе таким чином посвячує Богові, то вона показує, що вона занурюється, тобто облікається вся у Бога. Вона цілком, абсолютно хоче бути Божою. І через таїнство хрещення це ми показуємо. Показуємо зовнішньо цим обрядом, а внутрішньо відбувається оце духовне народження людини. Чому і називається це таїнством? Тобто ми таємничо не знаємо, як це відбувається, але ми стаємо іншими людьми, стаємо Божими людьми після хрещення.
Тож, які дві основні умови для отримання прощення?
Ну, це є покаяння і хрещення, як дуже просто про це і сказано в Святому Писанні. Покайтесь і хрестіться. Але покаяння ще, знаєте, воно повинно здійснюватись і віруючими людьми, і хрещеними людьми час від часу. У православній церкві є така традиція, що віруючі люди повинні часто приходити до сповіді, до покаяння, визнаючи свої гріхи. І таїнство покаяння вважається, як би сказати, оновленням хрещення. Бо коли ми хрестимось, то ми обіцяємо, що будемо жити доброю совістю. А хто із нас абсолютно живе доброю совістю? Це неможливо. Тому без покаяння, як без оцього оновлення, ми не можемо обійтись. Тому постійно себе треба тримати в тонусі. І святе таїнство покаяння нам допомагає.
Так, як тоді, да, коли Ісус сказав, хто без гріха, нехай перший кине каміння. І не знайшлося нікого. Ось так, нічого немає нового під небом. І зараз також. Продовжуємо грішити, бо маємо цю Адамову натуру. А яку особливу обітницю дано тим, хто покається і охреститься? Що ми отримаємо?
Що отримаємо? Найперше, ми отримуємо життя із Богом. Ми отримуємо силу бути дітьми Божими, як написано. Ось, ми отримуємо прощення гріхів наших. Ми отримуємо той найбільший, найцінніший дар, який може людина тільки від Бога отримати. Ми в Ісусі Христі стаємо дітьми Божими і наслідниками Царства Божого.
І по тексту, і тоді ви приймете дар Святого Духа. Що це
за дар? Ну так, дар Святого Духа – це коли Дух вселяється, Дух Божий вселяється в людину і робить її, ну, Божою, живе у людині, як у храмі. Бо кожен із нас, він має стати храмом Духа Святого. Ось. Бо якщо людина не кається, значить всі гріхи вона вміщає в собі. Всю ту недобру, негативну енергію. Якщо ми шкаємось, відрікаємось від цього, вимітаємо і вимиваємо, і вичищаємо дім своєї душі, то на це місце приходить Дух Святий, який оселяється в цій душі. І людина освячує, робить її святою, чистою перед Богом, Божою людиною.
На початку прийшло повідомлення, але воно зараз доречне. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, для чого людині дар Святого Духу? Що воно дає нам? Дякую.
Ну, це ви знаєте, якщо сказати дуже просто, дуже так, знаєте, по-житейськи, угу. Так, знаєте, привести такий житейський приклад. Це все рівно, що вам дали якусь довідку, але не поставили підпис і печатку не поставили.
Ось як.
Ну, якось так. Це без засвідчення, розумієте? Ага. От, без засвідчення. А дар Святого Духа робить людину своєю. Він невидимо оселяється в людині. І коли у православній церкві священник охрещує людину, то він миропомазує, помазує миром і закликає благодать Святого Духа. І при цьому промовляє, що печать дару Духа Святого. Тобто людина, якби ніби помічається Духом Святим, вона стає Божою. Ну, ще один приклад. Чи ви коли-небудь були там у супермаркеті або в банку, і коли ви робите якусь операцію з грошима, і обов'язково перше, чим прийняти від вас особливо великі купюри, їх що роблять? Перевіряють.
Під світлом там.
Так, угу. Під світлом, так, щоб вони себе проявили. Чи це не фальшиві гроші, чи це справжні гроші, чи проявлять себе оці знаки захисту, чи ні. Ось так само і Дух Святий. Він може бути невидимим для нашого звичайного людського погляду, але під особливим кутом, під особливим світлом, під ультрафіолетом, він, ну, грубо кажучи, як ті купюри себе, знаєте, проявляють, чи вони справжні, чи ні. Ось так само і людина для Бога стає видимою, чи вона його людина, чи ні.
Боже дитя, да. Чи ні.
Якщо є на ній Святий Дух, значить вона, Бог її бачить, вона світиться.
Дякую, пісню не послухали, але у нас є трошки часу наприкінці, і пісня саме про Дух Святий я підібрала. Тож, розбирали ми дії святих апостолів, 2 розділ, 38 вірш. Петро відповів їм: «Покайтеся. Тоді нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів. І тоді ви приймете дар Святого Духа». На все добре.
Бувайте здорові.
Послухає мудрий і примножить пізнання, і розумний знайде мудрі поради. Дух Святий навесні, разом з сонцем ясним, моє серце від сну розбудив. Він і радість приніс, і веселі пісні про щасливі майбутні дні. Він і радість приніс, і веселі пісні про щасливі майбутні дні. Я співав про любов у терновім вінку, як Христос за людей умирав, про щасливу країну ясну в небесах, що для вірних Христос обіцяв, про щасливу країну ясну в небесах, що для вірних Христос обіцяв.